milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem tak trochu speciálního 35. dílu je architekt Martin Náhlovský. Výjimečně jsme ho nenahrávali v akusticky přívětivém prostředí, ale přímo na stavbě. Navštívili jsme probíhající rekonstrukci obchodního domu Ostravica v centru Ostravy a autor architektonického návrhu rekonstrukce nám představil zajímavá místa interiéru, propojení nové budovy s historií a původní architekturou i některé problémy, se kterými se musel se svým týmem vypořádat. Doufám, že ruch stavby přenesený do našeho záznamu zkousnete a o to lépe si budoucí podobu místa představíte. Snad jej budeme moci brzy navštívit ve výsledné podobě všichni. Tento díl podcastu Mapa vysílá bude specifický. Nesedíme za stolem, nemáme pod sebou pohodlné židle, ale oba dva i s mým hostem Martinem Náhlovským máme na hlavě helmy, stojíme uprostřed obchodního domu Ostravica a kolem nás probíhá rušná stavba. Martine, děkuju, že jsi přijal výzvu nás tady trochu provést a doufám, že v následujících minutách si ukážeme, co se vlastně s Ostravicí, která je teď tak trošku zahalená tajemstvím a lešením, tak co se s ní děje a jaký bude výsledek. Možná na úvod, kde teď právě stojíme, v jakém jsme prostoru a co ho čeká?
Dobrý den, přeji. Stojíme v objektu Marie Fromerové, čili v objektu B, jak my nazýváme pracovně, a jedná se o objekt, který je památkově chráněný. A současně jedná se o objekt, který je častokrát vzpomínaný Ostravany, protože právě v něm se nachází ono ikonické schodiště, ona kavárna se zde nacházela s chlebíčkama a dá se říci, že původní obchodní dům je vlastně právě tento objekt. Takže stojíme v přízemí a koukáme se na, dá se říci, ještě stále zachovalé schodiště dvouramené, které se vlastně snáší jak do suterénu, tak hlavně do těch nadzemních podlažích. Stále můžeme odečíst tu dřevěnou texturu tady, červený koberec, který sice není původní, ale je tu, dřevěné zábradlí, které vlastně lemuje jednotlivé galerie, to tady všechno je, samozřejmě není to v úplné kondici, budeme to opravovat, bude to všechno nové, některé ty fragmenty toho schodiště zůstanou zachované, takže proto to takto popisuji, protože často se lidi ptají právě na to, co s tím schodištěm bude tu zachované, odpověď je jednoznačná. Ano, bude tu.
Já bych to doplnil, tak to, co teď Martin popisoval, tak nic z toho nevidím. Je to všechno skryto před hlukem a ruchem a prachem stavby, tak, aby se to uchovalo v co nejlepší kondici. My jsme si popsali, v jakém prostoru, řekněme, původní stavby jsme, ale co tady bude po skončení?
Když jsem mluvil o objektu B, tak je třeba říci, že vlastně součástí řešení je ještě vedlejší dům, který byl navržený architektem Felixem Neumannem, který se nachází na křižovatce ulic Nádražní a 28. října a ten je nedílnou součástí toho řešení. Takže v tom rozhovoru se pravděpodobně budeme otírat o ty pojmy A a B. A je Neumann, B je Fromerová se schodištěm. A my k tomu přistupujeme prakticky jako k celku. Tak, jak se v čase vlastně ten obchodní dům rozpínal do stran a nezůstal pouze v tom Bčku, ale v vozovkách infikoval ty sousední objekty, tak my vlastně přejímáme toto dění, co se událo zkrátka a přistupujeme k Ačku a k Bčku jako k jedné stavbě, která se navenek tváří jako dvě stavby, ale uvnitř jsou propojené a ty funkce se v podstatě přelévají. Takže, a teď odpověď na tvoji otázku, nacházíme se v přízemí objektu B a my hodláme tento prostor využít jako v podstatě foyer, vítací. Nechceme to tady takzvaně jakoby zaplnit nábytkem, byť mobilním nebo nějakými paravany příčkami. Mělo by to být vzdušné, otevřené, tak jak to historicky bylo, aby si člověk maximálně užíval tu architekturu, kterou chceme zachovat, kterou ctíme a musíme ctít. Takže maximálně křesílka, stolečky, volný prostor.
Pojďme se teda teď podívat do dalších míst, pojďme si ukázat další části budoucího projektu. My teď stojíme u cihelných sloupů, které nevypadají úplně původně. Martine, jak je to s nima?
Ano, pohybujeme se v rámci přízemí, ale nyní jsme v budově A, čili v tom nárožním objektu, který je na styku křižovatek nádražní 28. října. Nacházíme se v přízemí, temném přízemí, protože stále tady jsou ještě zabedněné nebo spíše zazděné výkladce. Nicméně tohle do budoucna nebude. Hodláme samozřejmě všechny okna odezdít a vyplnit je čirým sklem a z tohoto prostoru udělat krásnou restauraci, která bude vlastně jako fungovat na bázi toho velmi specifického prostředí. Zmínil si vyzděné plíře, ano, ty jsou nové. Vyzdili jsme jednak z formálních pohnutek, ale současně protože jsme museli, protože historicky, zkrátka cca těch 20 let zpátky, se tady neblaze zřítily stropy a zřítily se v podstatě až na tu úroveň toho přízemí a ty původní stropy to všechno museli snést. A dá se říci, že až teď po těch letech my tak trošku se lehce navracíme do původního konstrukčního systému budovy, který byl zděný, a časem se z něho stal velmi subtilní sklet uvnitř, vykuchaný až na dřeň skoro, tak my tím vyzděním těch plířů se trošku navracíme hmotově do toho zděného mechanismu. No a krom toho, že to vypadá, řekl bych, určitě lépe, tak tomu staticky pomáháme a současně si těmi plíři vytváříme v podstatě předěl mezi vlastně barovým zázemím a potom tím posezením restauračním. No, že budoucnost je taková, že to přízemí bude opravdu prosklené a lidi tady můžou skrz ten dům procházet mezi Benešovým náměstím a budoucí pěší zónou.
Druhý prvek, který je nedaleko, na který koukáme, tak je dřevěné schodiště. Provizorní stavební konstrukce, anebo se jedná o něco cenného z minulosti?
Tak zcela určitě. Není to ten prvek nejpůvodnější, protože se tady zrodil až dodatečně, ale je to dílo architekta Šlapety a jedná se o krásné tříramené schodiště, částečně stočenými schodišťovými stupni, ale celodřevěné, tak trošku navazující na to tvarosloví schodiště ve vedlejší budově, které je uživatelsky více známé. A tohle schodiště by byl hřích zbourat. Chceme ho tady nechat, perfektně funguje v tom prostředí, které jsem v tom předchozím vstupu velmi hrubě popsal. My se vyskytujeme vlastně v sevření kovových nosníků, betonových odhalených stropů, masivních průvlaků, dá se říci ještě v tuhle chvíli odkrytých cihelných stěn. A tady v tomto prostředí ten elegantní dřevěný prvek působí mimozně, zdánlivě, ale současně tady vytváří tu krásnou hřejivou atmosféru, ten akcent, který je zapotřebí v tom interiéru. Takže to musí zůstat.
Když pořád mluvíme o těch schodištích, tak pojďme konečně trochu nahoru. Stojíme v prvním patře stavařsky ve 2NP a máme pro mě osobně hodně unikátní výhled na křižovatku ulic Nádražní a 28. října. Já osobně jsem ji takhle ještě nikdy neviděl. Martine, kdo odtud jednou v budoucnu bude koukat?
Ještě navážu na tvou fascinaci. Myslím si, že až budeme ve vyšších patrech, tak budeš více o momentním výhledem. Ale ano, to místo té Ostravice je unikátní. Ono je to možná unikátnější ještě tím spíš, že ta budova byla přes 20 let zavřená. Takže nikdo neměl možnost se tady kochat tím výhledem do křižovatky, do náměstí Beneše. Kdo se tady bude vyskytovat? No, nacházíme se teda v objektu A, zase jenom zrekapituluji, čili v objektu Felixe Neumana. A je to podlaží, které je tedy cihelné. A my tu cihlu, tu červenou cihlu, která v tom interiéru je, ale v exteriéru není patrná, tak bychom ji chtěli nechat v rámci obvodových stěn zcela určitě. A společně s těmi cihlami chceme ponechat i veškeré stropní konstrukce, které tu dneska vidíme. A už jsem je zmínil a zmíníme znova, jsou to zkrátka ocelové nosníky, trapézové plechy, betonové průvlaky. Zkrátka tu konstrukční pravdu tady od počátku chceme nechat a stále to platí. Nechceme to popírat, zakrývat, kamuflovat. Ta konstrukční pravda je takovým konceptem toho interiéru a proniká, dá se říci, všemi patry toho objektu Felixe Neumana. Zkrátka, tady si můžeme dovolit něco, co si nemůžeme dovolit v tom vedlejším objektu Marie Fromerově, který je chráněný a který bude obnovovaný tak, aby naopak všechno konstrukční bylo zakryté, schované.
Ještě se vrátím k doplnění té otázky. Kdo teda bude ten prostor obývat jednoho dne, až bude rekonstrukce dokončena a objekt zprovozněn?
Ano, budou tady vytvořené kanceláře, malometrážní kanceláře v tom druhém podlaží, v druhém nadzemním. Takže bavíme se o prostorách, které budou mít od 15 až po 30 metrů čtverečných, ale současně to budou kanceláře, které budou mezi sebou vyzděné, ale dá se říct, do toho komunikačního prostoru budou prosklané, takže ten prostor bude dá se říct, rozdělený mezi sebou, ale na druhou stranu takový vizuální open space to lehce bude.
Když u toho zůstanu, je to koncept, se kterým jste přišli vy jako architekti, anebo investor si tuto podobu vyžádal? Ono to vlastně je někde na půl takových těch tradičních, zaužívaných principů, ať už open spaceových, nebo řekněme klasických oddělených kanceláří.
Není to jenom rozhodnutí investora a rozhodně to není rozhodnutí naše. Jako z hlediska jakoby architektů. My jsme v tomhle směru vykonavatelé myšlenek, které přicházejí a v tomto směru nám pomohli lidé zasvěcení vlastně na, dejme tomu, jak to nazvat, určitou atraktivitu těchto kancelářských prostor, kteří nám řekli, že k těm jednotlivým podlažím je třeba přistupovat tak a takhle a nařadit je tímto a tímto způsobem, protože budoucí Ostravice rozhodně nebude pouze přihrádková. A to, co jsem zmínil, se pouze týká druhého podlaží. Ty další sekce zase budou fungovat podle jiných mechanismů, budou se přizpůsobovat tomu budoucímu uživateli, který samozřejmě v tuhle chvíli už může být zřejmější, nemusí být, nehledě na to, že se to v čase může měnit. Takže určitě to vyvírá z nějakých statistik a poptávky na trhu. My jsme měli určité inspirační zdroje, ať už ze Slovenska, z Berlína třeba. A současně ta Ostrava na takovéto konstrukční pojetí interiéru není zrovna chudá. Dokonce bych řekl, že když už jsem zmínil Slovensko a Německo, je třeba dodat jedním dechem, že velký inspirační zdroj je i v Polsku, takže já si myslím, že to tady absolutně patří a my jsme toho naopak využili, protože si myslím, že jen strašně málo architektů, kteří by tohle nechtěli dělat, pracovat s tou cihlou, s tím kovem, s betonem, s tou patinou, zkrátka dobovou, a tady těch příležitostí je strašně moc a byla by škoda toho nevyužít. No a samozřejmě ono to je jedna úroveň toho rozhodnutí, druhá úroveň je tak trošku souvisela i s tím, že když jsme tady poprvé přišli do té stavby, tak nás v podstatě překvapila tou syrovostí, tím, jak ne všechny konstrukce jsou zhledné. Zkrátka, když tady byly sádroši a omítky, tak to působilo čistě, ale ve chvíli, kdy se sundaly sádrokartony, sundaly omítky, tak najednou člověk uviděl tu konstrukční spletitost. A to, co by mohlo jednoho vyděsit, tak my jsme si na to zvykli a našli jsme v tom tu krásu. A rozhodli jsme se právě tu konstrukční spletitost prodat do toho ústředního konceptu interiérového, konec konců dá se říct i stavebního. Na to jsme dlouhou dobu drželi, zkrátka to zdánlivě nevábné překlopit ve vábné. To byl náš cíl.
My právě koukáme do toho, řekl bych, ikonického a pro spoustu lidí, řekněme, nezapomenutelného světlíku do toho středového prostoru objektu B, tak jak si vlastně ho označil. Je to jistě místo, které si zaslouží uchování a já se zeptám obecně k tomuto tématu. Jak probíhala diskuze s památkovou péčí, jakým způsobem jste se vlastně vypořádávali nebo jakým způsobem jste se věnovali ochraně těch hodnot, které tady jistě jsou a které si to zaslouží?
Já si myslím, že v zásadě ta spolupráce funguje jako bezvadně. Nemůžeme si na nic stěžovat, snažíme se vlastně s NPU maximálně spolupracovat a řekl bych, že v tom interiéru je nám nápomocno jednak to, že na začátku bylo jasně řečeno, co se tady smí a co se tady nesmí. A z podstaty toho otevřeného prostoru rovněž bylo zřejmé, že bychom měli zůstat otevření, že bychom neměli ten interiér nijak fyzicky členit a vytvářet tady pohledové bariéry. To si myslím, domnívám se a jsem o tom přesvědčen, že respektujeme. Samozřejmě současně se jedná o stavbu, která musí být jistým způsobem provozu schopná a ten budoucí účel je trošku jiný než ten předchozí. Už to není otevřený obchodní dům, kde by to předělování zajišťovaly regály. Nacházíme se naopak v budoucí kancelářské budově, v elegantním ofisovém prostoru a z této podstaty jsme potřebovali a potřebujeme ty jednotlivé etáže dříve otevřeného prostoru trošku oddělit. Takže když se nacházíme v tom 3NP, jak jsi zmínil, tak tady určitě nastal takový jakoby kompromis v tom přístupu, kdy to třetí podlaží třeba oddělujeme od té galerie skleněnou stěnou přímo v geometrii toho stropního výřezu. Při minimalizaci jakýchkoliv svislých styků a při minimalizaci i vodorovných podlahových stropních lemů, zkrátka snažíme se tady vytvořit prostor, který by byl uzavřený a uživatelsky funkční. A bavíme se o třetím podlaží, takže třeba ty první dvě podlaží přízemí a dvě NP necháváme spojené. Konec konců se tady také v největší míře projevuje právě ten dřevěný prvek toho dvouramenného schodiště a navazující zábradlí. Do toho nešaháme, to necháváme otevřené. Takže tady nastává určitý kompromis. Na ten kompromis se váže už dříve prvek, který vlastně od počátku tady v interiéru řešíme, a to je to, co si zase zmíním Ostravany a jejich vzpomínky, tak je prostor bývalé chlebíčkárny, když to takto zbagatelizuji takovým úplně neelegantním slovem, tak tento prostor my rovněž jako zasklíváme v geometrii toho původního tvaru a vytváříme tam krásnou, řekl bych, zasedací místnost.
My jsme se zároveň přesunuli k výhledu na divadlo Antonína Dvořáka, k výhledu na Dům knih. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem bude nový objekt komunikovat s ulicí 28. října, s nádražním, zmiňovali jsme restauraci, jakým způsobem a potažmo třeba jakými funkcemi bude nová stavba nebo zrekonstruovaná stavba komunikovat s tím prostorem, který jsem před chvílí popsal.
Základní předpoklad je splněný tím, že objekt Marie Frommerové pořád zůstává tím hlavním v té dvojičce. A to samotné přízemí a obecně za to i to, ta krátká sešikmená fasáda, která je orientovaná směrem k divadlu Antonína Dvořáka, tak se po letech dočká takové obnovy, aby to byl hlavní vstup. Takže v tomto místě budou lidi pronikat do interiéru kancelářského domu a rovněž do toho vstupního foaje, které jsme si popsali. Takže už jen z této podstaty a už z podstaty toho, že veškeré okenní výplně budeme protahovat až na zem a některé budeme činit otevíravými, budeme maximálně zpřístupňovat tu stavbu veřejnému prostoru a i těm věcem okolo, architektuře okolo a funkcím okolo. Nechceme rezignovat z logiky věci na tu budoucí pěší zónu a na ty funkce, které se kolem stavby vyskytují. Naopak, chceme s nimi kooperovat a to platí konec konců i o té sousední stavbě, kterou často nezmiňujeme, a to jsou objekty C a D, diningery, kde rovněž tu budoucí funkci maximálně akceptujeme a chceme s ní spolupracovat.
Martine, zčista jasná, kde se vzal? Nad námi je dřevěný strop. Něco, co působí velmi nečekaně, je to taková anomálie, jak si sám před chvilkou řekl. Tušíš, kde se tady vzal? Byl to původní záměr? Je to nějaká nahodilost? Víme to jistě?
Tak jistě to nevíme, ale nicméně ta nahodilost, bych řekl, systematicky zapadá do zdejší frekvence různých jiných nahodilostí, které se tady v Ačku a v Bčku vyskytují. Ale zpátky k tvé otázce, nad náma je skutečně velmi sitý dřevěný strop, vedle, dá se říci, stropu betonového. A domníváme se, že to je důsledek, a ta domněnka, jsme otázku položili na zástupce NPU a odpověď byla taková, že to možná souvisí s bombardováním a se ztrátou některých stropů a že dost možná je toto zkrátka ukázka jisté improvizace, která přetrvala až do dnešních dní. Nicméně ta improvizace funguje, takže ten lokální dřevěný strop my tu ponecháváme. Nakonec ho ve výsledku budeme i zakrývat sadrokartonovou konstrukcí, takže to, že tu je, bude vidět pouze pár lidí a ti, co si to zapamatují z tohoto rozhovoru. A
můžeme teď jít ještě výše?
Můžeme.
Tak pojďme. Z nejvyššího podlaží teď koukáme opačným směrem, směrem, o kterém jsme ještě nemluvili. Pod námi je náměstí doktora Edvarda Beneše, vidíme nádražní ulici, vidíme kavárnu Elektra. Ten výhled bude zachovaný, budou si ho moc budoucí uživatelé stavby užívat, anebo o něho přijdem?
Budou ho mít samozřejmě, to by byla škoda, kdyby ho neměli. Je to jedna z věcí, která nás tady všechny uhranula. A řekl bych, že i když jsme tady dělali 3 roky zpátky, možná 4 takový den otevřených dveří a veřejnost se tady protahovala interiérem, tak vždycky závěrem té prohlídky byla návštěva Střížky nad dostavbou objektu A, a je to právě takové to zvláštní těleso bez šikmé střechy, které je patrné z prostoru náměstí Beneše. No a právě na tomto místě je právě ta teráska, která teda nebyla nikdy historicky využívaná jako teráska a my bychom ji jako terasu chtěli v vozovkách prodat. Ten výhled je krásný. Tady prostě vidíme a vnímáme krásně kontext skoro centrální Ostravy a bude to a musí to být.
Galerijní prostor uprostřed objektu B je zakončený světlíkem. A ty jsi mi prozradil, že ten úplně nezůstane ve své současné podobě a že díky změně získáte nové funkce, nové možnosti, ale vlastně i lepší prostorový dojem. Tak co vlastně bude znamenat zvednutí světlíku?
Velmi trefně a krátce si to popsal. Jako ten vzhled bude významně umocněn a ten zásadní manévr tkví v tom, že my vlastně světlík, který se dneska nachází na rozhraní 4. a 5. podlaží, čili na šikovně, dá se říci, tak ho zvedáme na úroveň střešní atiky. To je to nejzásadnější, čili voda, která po něm bude stékat, tak bude stékat na střechu, nebude stékat jakože do skoro interiéru stavby. To, co se děje dneska. Dneska ten světlík není funkční a tak, jak byl vlastně navržený, naprojektovaný a postavený, dneska naopak je to, dá se říci, tak trošku problémové místo, protože sbírá nepořádek, ať už je to sníh, ať už je to lístí, ale hlavně teda vodu, a ta voda parazituje na interiéru a dá se říci, že to je jeden z těch styčných motivů, který degradoval to všechno, co se nachází pod tím světlíkem. A mluvíme teda zejména o tom chráněném ikonickém schodišti, na který dlouhé roky padaly dešťové kapky. No a tím přizvednutím my získáme strašně moc. Kromě toho, že ta stavba bude mnohem způsobilejší, tak v interiéru najednou některé prvky obvodové v rámci galerie, které se jeví dneska poněkud zvláštně, budou působit mnohem zřejměji, mnohem opodstatněněji. A to platí zejména o vnitřním tělese, my ho nazýváme oktagon, je to osmiúhelníková obvodová konstrukce, která se náhle objevuje ve 4. podlaží, která však ale pokračuje i v tom 5. A tahle konstrukce je tu jenom proto, že vynáší právě onen světlík. No a tím, že my ten světlík, střešní světlík, vyneseme až na úroveň střechy, tak najednou ten oktagon, který byl kdysi patrný pouze v rámci určité části 4. podlaží, dostane větší opodstatnění, protože bude najednou v tom interiéru dvoupodlažní, čili nebude takový jako upozaděný.
Došli jsme opět do přízemí a stojíme v místě, které ty sám si označil jako takzvanou Malou Itálii. To je docela odvážný název uprostřed Ostravy. Tak proč myslíš, že si tenhle kus, poměrně specifický kus Ostravice, tohle pojmenování zaslouží?
Ano, je to netradiční název. Dá se říct, je to pracovní název. To byl původně pracovní název pro takový těsný prostor dvora mezi budovami A a B, který pravděpodobně v Ostravě najdeme na mnoha místech, ale tady je překvapivý, protože každá z těch budov Ačko i Bčko má nějaký specifický face a měla. A najednou v tom sevření je ten těsný, atraktivní, vertikální, ale současně stále vzdušný prostor. No a my jsme první návrhy, které jsme tady prezentovali, tak jsme vždycky pojmenovávali tím přízviskem Malá Itálie. A ono se to tak zažilo, že to označení u toho zůstalo až doteď a myslím si, že Malá Itálie tomu zůstane až na závěr. A takže Itálie zůstane Itálií. No a já už jsem ta specifika toho pojmenování tady zmínil, je to skutečně ten malý půdorysný průměst, takový jsou tady úzké průchody mezi jednotlivými schodišti. Dneska se tu ještě vyskytuje obnažená cihla, která bude zakrytá omítkou. Je tady zdánlivě taková nahodilá sestava oken, takže i tohle evokuje tu Itálii. Jediné, co tady ještě chybí a přibude to tady, jsou trubky na fasádě. Protože oba objekty budou potřebovat nějakou tu výživu technologickou a tohle je jediné místo, kde to můžeme tahat, aniž bychom poskvrnili enormně interiér, tak i tady přibudou trubky. Současně v tomto prostoru v jednotlivých etážích a úrovních přibudou kovové, mohli to nazvat balkony, platformy, na které bude možno vstoupit z jednotlivých podlaží. A budeme moci si tady zdržet, povykládat si, sednout si na chvilku do křesílka, možná si zapálit i cigárko, ačkoliv to nechci propagovat. Ten prostor je bezva a myslím si, že bude fungovat jako dobrý relax. A samozřejmě ještě jedním dechem dodávám, není to jenom o tom relaxu, současně v rámci přízemí se jedná o ústřední rozptylovou plochu, protože ty budovy se tady stýkají a uživatelé Ačka, když budou pronikat do budovy B, tak půjdou přes tu Malou Itálii a naopak, takže je to současně taková zásadní křižovatka.
No, já jsem hodně zvědavý, jak tady ten takový dvůr, možná spíš dvorek díky tomu měřítku, jak bude fungovat a jestli ten ambiciózní cíl dosáhnete, jestli opravdu bude působit tou Malou Itálií. Našlápnu to k tomu má. Mluvili jsme o otevření objektu do jednotlivých stran, vyzkoušeli jsme si výhledy z výšky, jsme opět v přízemí, stojíme v podstatě na Prahu, náměstí doktora Eduarda Beneše. Bude Ostravice nově otevřená i tímto směrem?
Rozhodně ano. A když mluvíme o náměstí Beneše, tak bychom chtěli, aby to náměstí bylo. To, co to současné náměstí handicapuje, je to, že tady chybí patřičné funkce. Proběhly nějaké úpravy v ploše, je to bezva, ale nicméně chybí funkce po obvodu. Tomu chceme jít naproti tím, že využíváme komplikovanou dostavbu objektu A, Felixe Neumanna. V tomto místě se nachází dvoupodlažní, nebo spíš dvoupodlažní, nachází se mezonetový prostor v rámci přízemí. Takže když mluvíme obecně o Ačku a o Bčku, tak se jedná o prostory, které mají světlou výšku stropu cca 4 metry. Ale v tomto místě, v místě Benešova náměstí, se nachází ten mezonetový prostor o dvou úrovních. Jehož výška je v každé etáži možná tak 2,3 metru. Čili je to malinko, ale zase je to takové poměrně sympatické, tím měřítké. A my ten prostor nechceme ztratit. Bylo by snadné z něho udělat zase vysoký prostor, vykuchat ho, zbavit ho všech průvlaků, pilířů, ale to my nechceme. A naopak v tomto místě my i otvíráme fasádu směrem do Beneše, vytváříme tady absolutně nové okenní otvory, díky kterým budou moci lidé, co se pohybují v prostoru náměstí, vstoupit do zdejšího interiéru a dát si tady, jak doufám, kafičko, zákusek a užívat výhod budoucí kavárny. Takže ano, chceme tady vytvořit funkci, která podnítí život v prostoru náměstí, tak aby náměstí bylo náměstím.
Slovo, které jsme několikrát opakovali v průběhu našeho rozhovoru a zároveň prohlídky Ostravice, je schodiště. Tady je místo, o kterém já vím, že zde jedno schodiště přibývá a vy vlastně doplňujete takovou tu historickou směsici, poměrně barvitý mix různých takovýchto konstrukcí. Zkus nám přiblížit, jakou podobu bude mít ten novodobý vstup.
Ano, je to tak, jak mluvíš, že na Ostravice je takovým, bych řekl, showroomem schodišť. Nezdá se to, ale v interiéru těch dvou řešených budov, o kterých se bavíme, se nachází jednak to chráněné dvouramené schodiště, pak je půlkulaté schodiště v objektu A. Současně na styku těchto dvou objektů je požární schodiště novodobé. Za tím ikonickým chráněným dvouramenným dřevěným schodištěm v objektu B se nachází ještě jedno schodiště, rovněž symetrické. Takže na malém prostoru tady máme 4 schodiště. No a abychom nezůstali pozadu v vozovkách, tak tady vytváříme v interiéru ještě jedno. Ale dá se říct v pozicích, kde již dříve jedno schodiště stálo. Takže když chceme ten prostor, o kterém jsme se bavili, o té kavárně mezonetové s těmi nízkými světlými výškami, abychom zpřístupnili to horní podlaží, které teď je přístupné pouze po žebříku, tak abychom ho zpřístupnili, tak tady vytváříme kovové, industriální, černé, točité schodiště. Jehož zásluhou se dostanu do skoro 2NP, a budu se moci kochat jinou úrovní toho Benešova náměstí, když tam budu sedět a popíjet tu kávičku a dávat si ten zákusek, o kterém jsem mluvil. To je jedno schodiště v interiéru, ale pak je tady ještě jedno schodiště venku, a to je požární schodiště. My ho nazýváme takovým, jako když jsme mluvili o Malé Itálii, tak to je Malá Amerika. Vytváříme na fasádě nevyhnutelně požární schodiště, protože musíme, ale současně nám to schodiště zapadá do formální filozofie toho domu, kdy lehce modifikujeme půdorysný průměr stavby, takže tím ještě jedním novým schodištěm bude požární schodiště, které utvoří nový objem po výšce vlastně obou budov A a B. Bude to kovové, industriální kovové, zkrátka zapadne to do té filozofie, o které se pořád bavíme.
Na závěr naší prohlídky jsme ve sklepě. On ale sklepem nezůstane. Pokud jsem to správně pochopil, tak to místo kdysi veřejně přístupné nebylo. Bylo funkčním provozním zázemím obchodního domu Textilia, ale do budoucna bude něčím jiným. Bude mít zcela odlišnou funkci. Jakou?
Já ještě doplním, nacházíme se vlastně ve sklepě objektu B. Máme tady i sklep pod Ačkem, ale ten bude technologický. No a pod tím Bčkem my nemůžeme tady dělat technologii, to není to možné, nechceme. Už jenom z toho důvodu, že to krásné schodiště, které je v tom nadzemí, ono poněkud překvapivě pokračuje i do toho suterénu. Ve vší parádě, ve vší kráse. Ačkoliv to nedokážu dnešní optikou pochopit, tak skutečně si dali tu práci a to dřevěné, lemované, krásně opracované schodiště zkrátka se stupuje až do úrovně 1PP, kde není žádné okno, kde je tma jako v pytli a máme tady krásné schodiště. A kolem toho schodiště jsou masivní plíře a skutečně masivní a ještě masivnější patky, drsná betonová podlaha nad náma, opět ty ocelové nosníky různoběžné, jednou doleva, jednou doprava, kolmo, rovnoběžně. Je to zkrátka strašně spletitý scénář. A opět to schodiště, stejně jako ten šlapeta v tom Ačku, vytváří nádherný akcent. No a je to prostor, který nemůže zůstat bez využití a my z něho chceme vytvořit klub. Klub, ve kterém budou vystupovat různí interpreti, ať už budou hovořit vážně nebo vtipně, nebo budou třeba zpívat, hrát. Takže chceme, aby si tady sbírali lidé, aby si tady mohli dát drink, posedět si a poslechnout si něco bezvadného. Takže součástí toho bude nejenom tady stage, mezi pilíři umístěná, bar, židličky a další, ale i toalety a další zázemí, které je nezbytně nutné k tomu, aby ty věci mohly fungovat.
Martina, já se všech svých hostů ptám, kam by vyslali naše posluchače. Tak jako Mapa vysílá, tak kam by náš host vyslal. Tobě tu otázku záměrně trochu zúžím. Až jednoho dne Ostravice bude otevřená a bude přístupná veřejnosti. Víme, že možná ne všechny části a tak dále. Každopádně, kam by si toho zájemce, toho zvědavého Ostraváka vyslal, na kterou část by se měl jít podívat, možná na kterou si nejvíce pyšný, nebo která je zkrátka nejzajímavější?
To je těžká otázka. Myslím si, že těch mikropříběhů je v rámci té stavby více. Osobně budu nejradši, když se setkáme na pivu v restauraci. To bude úplně nejlepší a když bude pozitivní zpětný feedback a když budeme vědět, že ta stavba funguje a že pomáhá tomu veřejnému prostoru. To, co je dneska zjevně a zřetelně špatně, je to, co se děje kolem té stavby. Není to jenom problém, který se vázal těch 20 let na objekt Ostravice a sousední stavby, ale i na ty protilehlé stavby, na ten uliční prostor. Zkrátka zmiňuji tu kavárnu a tu restauraci, čili ty gastroprovozy v tom přízemí z toho důvodu, že oni mají tu moc spustit ten pohyb těch lidí a zadržovat je a pouštět je do toho veřejného prostoru. To ta Ostrava v tomto místě strašně moc potřebuje. Takže já vás zvu právě tady, až se to otevře, protože je to nezbytně nutný výkop.
Přestože se může zdát, že návrh je hotový, tak já vím, že tvoje práce zdaleka nekončí a že těch otázek, problematických bodů, věcí k řešení bude ještě spousta. Držím palce, ať se ti podaří se všemi popasovat a ať ten výsledek, který si dneska tak trochu naznačil, už brzo vidíme všichni naživo. Děkuju za rozhovor.
Já také děkuju a velmi si toho vážím a jsem moc rád, že jsem tě mohl provést Ostravicí a skrze tebe ji trošku osvětlit i posluchačům. Ještě jednou děkuju.